Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь будзе старшыняваць у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы са снежня 2010 году. Чэшскія сенатары заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Напярэдадні новага навучальнага году ліквідавалі 52 школы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Старшынства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы пяройдзе ў снежні да Беларусі. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў па выніках сённяшняй працы першага дня нефармальнага саміту АДКБ ў Ереване.
Да, и последнее, о чем я бы хотел всех проинформировать, мы договорились о том, что в декабре председательство в ОДКБ перейдет к одному из членов ОДКБ, к Белоруссии. Президент Белоруссии выразил готовность принять его. Нас это очень радует, потому что это нормальное развитие организации и управление этой организацией. Всем привет.
Спасибо.
АДКБ – военно-палітычны саюз, які ставіць сваю мэтай пашырэння супрацоўніцтва краінаў рэгіёна ў пытаннях бяспекі. Чальцамі аб'яднання з'яўляюцца Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў з неафіцыйным візытам у Арменію ў аўторак, два дні таму ў суправаджэнні свайго старэйшага сына правёў гэтыя два дні ў кампаніі былога прэзідэнта Арменіі Роберта Качар'яна, паведамляе армянская газета «Жаманак». Не выключана, што пры дапамозе Качар'яна Лукашэнка спрабуе сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, піша выданне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў тым часам і яго армянскі калега Сэрж Сарксян падпісалі сёння ў Ереване пагадненне аб падаўжэнні расійскай вайсковай прысутнасці да 2044 году. Цырымонія падпісання дакументу транслявалася па ўсіх мясцовых тэлеканалах. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў даручэнне генеральнаму пракурору і кіраўніку Міністэрства ўнутраных спраў краіны зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб знайсці рэдактара харкаўскай газеты «Новы стыль» Васіля Клементьева, які знік 11 жніўня. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ў выпадку неабходнасці украінскім следчым трэба звярнуцца да калегаў з суседніх краін. Каго менавіта ён не ўдакладніў, але вядома, што з харкаўскай вобласцю Украіны мяжуе толькі Расія. Раней з заклікам правесці расследаванне ў сувязі са знікненнем харкаўскага журналіста да ўкраінскіх уладаў звярнуўся камітэт па абароне журналістаў у Нью-Йорку. АБСС сёння павітала асабістую заклапочанасць Януковіча лёсам зніклага. Расія скрытыкавала рашэнне апеляцыйнага суду Тайланду дазволіць экстрадыцыю расійца Віктара Буша ў ЗША, дзе яму будуць выстаўлены абвінавачанні ў гандлі зброяй.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне. Это печально.
Заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён дадаў, што Масква будзе дамагацца выдачы Бута на радзіму. Віктар Бут, які сцвярджае, што стаў ахвярай амерыканскай правакацыі, быў арыштаваны ў Тайлянде ў сакавіку 2008 году паводле запытаў праваахоўных органаў ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь будзе старшыняваць у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы са снежня 2010 году. Такое рашэнне было прынята сёння ў Ерэване падчас першага дня нефармальнага саміту АДКБ. Слова корэспандэнту «Свабоды» Саркісу Арутяняну, які сачыў за хадой саміту.
Основной результат был таков, что президент России господин Медведев объявил, что до декабря страны-участницы организации должны подготовить предложение, чтобы улучшить механизмы ОДКБ, антикризисные механизмы и сделать их более эффективными. И можно как бы сделать вывод, что вот ОДКБ как бы меняет свою суть в том плане, что будут создаваться новые механизмы, как сказал президент Медведев, с расширенными полномочиями. Это основной как бы вывод, основная тема саммита. Что касается визита господина Лукашенко в Ереван, визит был частным, как было сказано. Господин Лукашенко прибыл в Ереван 2 дня тому назад. Могу сказать, что вчера он встретился с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Здесь у нас в армянской прессе обсуждалась такая версия, что, может быть, с помощью Еревана Минск и Москва попытаются урегулировать свои отношения. И вот и все. Саммит продлится еще 2 дня, и будут двусторонние встречи вот в течение вот этих 2 дней. Президент России сегодня также объявил, что с января будущего года председательство ОДКБ перейдет к Беларуси, и сказал, что он рад, что белорусская сторона готова принять вот это председательство. И, возможно, я повторюсь, это может быть какой-то месседж, что отношения между Минском и Москвой как бы идут уже к лучшему, если можно так сказать.
З Еревану корреспондент «Свободы» Сергей Схарутюнян. Одной из интриг у этого мероприемства аналитики связывают с Александром Лукашенко, который не только дал притулок зрынутому президенту Киргизстана Курманбеку Бакиеву, але и поступово сошел оппозицию до Кремля, виноватячи керавництво России в политичном и экономичном шантаже. Так само появилась информация про махчимость долучения Беларуси до фактично антироссийского альянсу ГУАМ. У протяг темы Игорь Корней.
Саміту АДКБ папярэднічаў афіцыйны візіт у Арменію прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Па выніках ягоных перамоваў з армянскім кіраўніком Сержам Сарксянам быў падпісаны 100 стратэгічных пагадненняў. Александр Лукашенко ад'ехаў у Ерэван яшчэ 18 жніўня. Аднак ніякіх падрабязнасцяў пра ягоныя кантактаванні з кіраўніцтвам гэтай краіны не агучана. Падобна, што ён папросту сумясціў карыснае з прыемным, узяўшы адпачынак. Армянскія журналісты даведаліся, што Лукашэнка ў суправаджэнні старэйшага сына Віктара правёў 2 дні ў кампаніі экс-прэзідэнта Арменіі Роберта Кажарана. Эксперты выказвалі меркаванне, што кіраўнік Беларусі можа ўвогуле праігнараваць сустрэчу ў рамках АДКБ. Прынамсі, год таму такая сітуацыя ўжо была. На тле малочнай вайны з Расіяй Лукашэнка байкатаваў аналагічны саміт у Маскве. Цяпер адносіны на ўзроўні кіраўнікоў Расіі і Беларусі яшчэ больш напружаныя. Прэзідэнты завочна абменьваюцца выпадамі на мяжы фолу, вядзецца інфармацыйная вайна праз СМІ. Як лічыць расійскі эксперт па постсавецкіх краінах Аркадзь Дубноў, спроба пасадзіць за круглы стол палітычных антаганістаў досыць авантурная, паколькі складана дамовіцца нават па асноўным пытанні, вынесеным на парадак дня.
Президент Узбекистана Ислам Каримов не примет участие в Ереванском саммите, демонстрируя этим отстраненность от любых решений ОДКБ по Киргизии. В Беларуси еще более неопределенная ситуация, несмотря на приезд в Ереван Александра Лукашенко. На его солидарное с Москвой отношение к киргизской проблеме преждевременно, если учитывать виток скандала в отношениях Москвы и Минска, также предоставление свергнутому президенту Киргизии Бакиеву убежище в Беларуси.
Назиральники не выключали, что Лукашенко поехал у Ереван передусім деля замирения со своим российским коллегам. У приватности гучала думка, что керавник Беларуси даст задний ход и ослабить цугли, что до признания Абхазии и Паўднёвай Осетии. Пасля таго, як беларускі прэзідэнт заявіў, што ніякага ўрачыстага абяцання на гэты конт не даваў, у крамлёўскай адміністрацыі пацвердзілі гатоўнасць апублікаваць стэнаграму з публічнымі абяцаннямі Лукашэнкі прызнаць гэтыя рэспублікі. Эксперт у беларуска-расійскіх дачыненнях Андрэй Суздальцаў лічыць, што адно з прынцыповых для Москвы пытанняў Менск збіраўся спусціць на тармазах, а ў такім выпадку спадзявацца на нейкія дывідэнды ад Расіі не выпадае.
Значимость фактора угасала для Беларусі, но уже стала для Расіі. Мінскі расчыт, відно, што мы забылі. Нет, не забылі, хто быў з намі ў дні вайны, а хто адсіжывался в кустах. Пока мы видим то, что Минск сдувает пыль с прежней аргументной базы. К элементам обычного уговора появились попытки некоторого давления. Беларусь сейчас имеет широкий диапазон контактов с Западом, поэтому Москва должна это учитывать, потому что если кто, Беларусь имеет больше возможности маневрировать на межполитическом поле.
У кремлевской прессовой службе еще ранее заявили, что Медведев не имеет намеру проводить двубаковую встречу с Лукашенком. Навод гипотетично не повставала такая махчимость у выпадку с керавницей Киргизстану Розой Атунбаевой. Пакуль Беларусь не рэагуе на патрабаванне выдаць Курманбека Бакіева, Бішкеку і Менску абмяркоўваць няма чаго. Тем часом белорусские демократичные политики критично ставятся до уделу Беларуси у АДКБ. Потенциальный кандидат у президенты от партии БНФ Григор Костусев выступил заявой, у якой закликал улады выйти за АДКБ. По словам политика, дальнейший удел Беларуси у этой организации погрожая утягиванием краины у локальные войсковые конфликты у Центральной Азии. Хоть, як лічыць Григор Костусев, Лукашенку самому хотелось бачить у АДКБ своеобливый диктаторский интернационал для обороны аутократичных режимов. Накшталт того, який існує сьогодні у Беларуси.
Ігор Карней з Менску. Про виніки саміту АДКБ на нашому сайті свобода.орг. Делегація чеських сенаторів, яка завершила візит у Білорусь, зробила шерох пропанова офіційному Мінську, тим ліку адмініть смиротне покарання і провести справедливі вибори. Чеські політики лішать, коли Мінськ їх прийме, то гэта посприяє уключенню Білорусі у широку сім'ю європейських демократичних країнов. З подробязностями Олесь Дашинський.
Ческие сенаторы Томаш Ирса, Иржина Дома и Карл Шебек представляют сталую комиссию Сената по поддержке демократии в свете. Яны провели встречи с представниками официальных уладов, оппозиции, правооборонных организаций и медиев. Подчас встречи с керовницей сталой комиссии Совета Республики Ниной Мазай делегация выказала шерох пропанов, принятие яких может наблизить Беларусь до Рады Европы. Сенаторы нагадали про необходимость отмены смиротного покарания в Беларуси, про включение у выборкамы представников кандидатов от оппозиции, про отмену артикулу 193.1 относно деятельности от имени зарегистрированной организации. Так само яны лічат, что імкнення белорусских уладов регулировать интернет и медии у целом суперечить агульнапринятым стандартам. Ческие сенаторы выказали надею, что белорусский парламент проявит свою волю, каб выдалить с юридичной системы гэтые суперечливые пункты. Подводячи выники сустречи, с Ниной Мазай Томаш Ирса отзначил.
Мы сме преднесли наши назори, а пані председкиня заграничного вибору преднесла свои становища.
Мы выказывали свои пожелания, свои погляды, а представница Совета Республики выказала свои. На некоторые питания у нас разные пункты гледжения, и інший раз у нас было невеликое непоразумение. До прикладу, у нас возникло некоторое непоразумение относно нашей пропановой об уключении у склад выборкамов представников оппозиционных партий. Спадарыня Мазай нас переконвала, что это магчыма, але, мауляв, оппозиция не может домовиться. Мы обмерковывали это и іншие питания. Ані амаль гадзіну. Мы ведали, что у нас разные погляды на гэтыя проблемы, але спадарыня Мазай ішла нам на сустрэч и правильно отзначила, что ніякія законы не існуюць вечно.
Цілком справне жікала, що жадні закони не са на веки.
Сенаторы нагадали, что займают позицию Еврозвязу, Рады Европы и АБСЕ относно недемократичности выборов, у вынику яких был обраны белорусский парламент. Однако это одиная пляцовка для диалогу с официальным Менском. Относно встречи с белорусскими правооборонцами спадар Томаш Ирса означил.
На другую сторону, я, правда, что я особо репрезентую Чешскую Республику и 16 лет в Раде Европы, а там охрану людских прав.
Я уже шмат годов представляю Чехию у Раде Европы, которая занимается правами человека. Мы встретились в Беларусі шэрагам арганізацый, якія займаюцца правамі чалавека і вядомыя міжнароднай супольнасці. Нам не зразумела адзінае, што некаторыя з гэтых арганізацый не атрымалі рэгістрацыю. Мы закранулі гэтае пытанне на сустрэчы з прадстаўніцай афіцыйнага парламенту.
На яднанні представителя официального парламента.
Томаш Ирса отзначил, что сенаторы имеют непосредное дочинение до бюджету Чехии и хотели все убачить на свои очи. Беларусь уключена у шерых 10 краин, у яким Чехия представляет допомогу найперш неурадовым организациям. Что тычется подтримки белорусского режима, то спадар Ирса сказал. Я отъезжаю с таким меркованием, что и надалей нема никаких подстав, как Чехия подтримливала Республику Беларусь, чи то в рамках двубаковых стосунков, чи то на узровне Евразвязу. Томаш Ирса нагадал, что апошние 6 годов белорусские улады не выдавали ему визы, и он не мог наведать Беларусь. Мауляв, это было покарание за то, что Чехия у 2005 годе не дала визу Александру Лукашенко. Але теперь ситуация поменялась, и визы отримали без проблем. Посол Беларуси у Чехии и пераканаў, што сенатары могуць без перашкодаў наведаць Беларусь.
На прэсавай канферэнцыі чэшскіх сенатараў быў Алесь Дашынскі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Выбарчая кампанія апазіцыйных кандыдатаў». Ужо каля паўтара десятка апазіцыйных палітыкаў заявілі аб сваім намеры балятавацца на пасаду прэзідэнта. Каму найперш скіроўваюць яны свой мэсэдж? Якое пасланне прапаноўваюць беларускаму электарату? Ці трапляе яно ў фокус грамадскіх чаканняў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітолагі Владзімір Падгол і Юрый Чавусу. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Експертиза свободи у вечоровому ефірі «Свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Беларусь будет старшинивать у организации домовой об коллективной безопасности со снежня 2010 года. Такое решение было принято сегодня у Ереване подчас первого дня неформального саммита АДКБ. Делегация чешских сенаторов, которая завершила визит в Беларусь, сделала шерох пропонова официальному Минску, тем лику отменить смертное покарание и провести справедливые выборы. Напередодні нового навучального года у Беларуси закрыли 52 малокомплектные школы. У передние два года колькость установ адукации зменшилась амаль на 200. Франковечорку Андрея Крейшку и Александра Анисимова выключили из молоди БНФ. А вот для сябра Рады Антона Калиновского организация не могла вытрымливать конфликтного стану. Франковечорка назвал выключение паникой керауниства перед стратой улады. Термин утримання под вартой командира Виленской конной полиции Лаймана Сабанкаускаса протягнуты до 10 суток. Ви на хвалях Радіо Свобода. Напередодні нового навчального году білоруські влади ліквідують ще 52 школи. Два гады попередні кількість установ адукації зменшилася амаль на 200. Причини чиновники називають малокомплектність школ. Гэта значить, у їх існує недобор вучняв і лишня кількість наставників ды технічних працівників. Сьогодні регіональні кореспонденти Свободи висвятляли, де будуть вчитися діти і працювати дорослі із зачинених школ. Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
На Гомельщині сьогодні не стало 7 дзённых і 1 вечерні школи. У їх ліку Білецькая базовая школа, що у Рогачовському районі, говорить батька шестиклясника.
Школу закривають, мнение родителей і дітей розділилось. Часть дітей в Стопню, а часть дітей в Городець. В Стопню подвозить уже Сулён, а от Городець ніяк не хочуть подвозити наших дітей.
З закриттям Білецької школи позбавилися сталої праці і педагоги. Їх розмірковують кого куди. І у Рогачов за 30 кілометрів, і у сусідні школи.
Одна в Столпню, одна во вторую школу, один в 150-е училище физруком. 9 человек попадают под сокращение у нас в ОПК. 3 технички, пока им работа не предоставлена. Некоторые учителя есть, вот которых не устраивают. Библиотекарь, в него дело остается пока.
Берастейшина. У регионе зачинены агулом 6 початковых, 5 базовых и 2 середние школы. Вучнев обещают подвозить транспортом у иншие школы, а наставники мусить змяніць місце праці. Подрабязней Сергій Ягоров.
У вёсцы Хрисава Берозовскага району у новым навучальным годзе зачынена базовая школа. 11 наставнікаў і 25 вучняў будуць перанакіраваныя ў суседнія школы, кажа дырэктар ужо зачыненай школы.
Настаўніцкаму калектыву прапануюць новае месца працы усім настаўнікам. Ідзе на адпачынак, хто ідзе далей працаваць. Ну, што ж, прынялі? Прыняли, куда же нам деваться.
Вучні будуть тепер наведувати школу у Білозерську або в вёсці Здітова. Керівництво района обіцяє пускати автобуси, але тут можуть бути проблеми, каже жихарка вёски.
І ці діти, що в школу, вони опаздывають на уроки, тому що він как бы едет поздно уже. То ми добираємося рейсовим автобусом. Хто будуть в Здітова, часть, наверное, а часть в Білозерську.
Наставники и батьки до опошня писали у разной инстанции с просьбой покинуть школу, але звороты не были почуты, каже директорка школы. Для вёски это еще один крок у неперспективность.
Батьки писали письма у районные, в выконкам, у Брест. Отказ пришел, что мало вучня у школе, невыгодно тримать такую школку. Затратно.
На месцы школы ўжо гэтым летам была створана турыстычная база, куды прыязджалі адпачываць дзеці з райцэнтру. Тым не менш, кіраўніцтва раёну магло падумаць загадзя пра перспектывы вёсак, тым больш такіх, якія зусім непадалёк ад гораду, кажа жыхарка Мікалаева.
Всём вінаваты наше руководства, потому што рядышкам Каменец, вроде раённы цэнтр, надо, щоб строілі дома здесь, а тут вроде бы всё, нічого не строіць, нічого такого і нету.
У Гарадзінскім раёне сёлета зачынілі дзве базавыя школы. Бацькі Рыбніцкай школы звярталіся ў адміністрацыю прэзідэнта з патрабаваннем не зачинять, але змагання плену не дали. Удакладняє Михайло Корнєвич.
Як зазвичай у Городенському рана мені потлумачили, що базові школи зачинили з економічних міркуванняў. Мовляв, наставників у школах більше, ніж дітей. Батьки зверталися до чиновників райвиконкаму, телефонували новому старшині облвиконкама Семену Шапіру, а так само досилали ліст у адміністрацію президента.
Зараз тепер наші діти во многом проигрывають, тому що в Поречі школа з русським язиком обучення, а у нас була з білоруським. дочка, представляете, как ребенок за год должен все вот это вот переломать.
Могилевщина. У гэтым регионе зачиняют 5 вязковых школ. Детей будут возить у школы агрогородков до райцентров. Закрытие початковых установ адукации чиновники тлумачат неметозгодностью утримания малокомплектных клясов. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Без вушнев застанутся школы у Могилевским, Дрибинским и Климовицким районах. На Дрибинщине зачиняют початковую белорусскомовную школу в вёсце Нарэбы. Восьмярых детей будут возить за десяток километров школу с российской мовой навучания агроградку вёски Михеевка.
Никто из родителей не высказал такого пожелания, что они хотят, чтобы их дети обучались на белорусской мове. Поэтому мы даже и не рассматривали так вопрос.
У Могилевском районе у вёсцы Брыли початковую школу переутворили у детячий садок. Два десятки мясцовых школьников отправятся у агрогородок вёски Кадина. Про своё белорусскомовное школьництво им так само доведется забыться.
По прошлом году, когда у нас был опошний звонок, там дети стримали в руках книжки с назвы «Буквар». А уже про 3 месяца у вересні тримали в руках уже букварь. Уже вот у нас у Брылях уже изменились акценты на русскомовность. Кто не пытается особливо там, чи хочет ты батьки, чи не хочет ты батьки. Просто и все.
Каже мясцовый жыхар Микола Яцков.
Сказал Андрей Белогубов из Могилёва.
Далеко не все музеи у Беларуси створаны сверху. Многие организованы дякуючи инициативе самих людей. Мы уже побывали не в одном таким музее. Гэтым разом мы поедем у вёску Ливанова, что под Борисовым, где некольки бабулек створили интерактивный музей ткацтва.
Подороже с метро Бартусика позднее у нашей программе. А зараз звонки на свободу. Слухачы телефануюць, каб распавесці, як спецназаўцы трэніруюцца разганяць акцыі апазіцыі. Многія абмяркоўваюць фільм расійскага тэлеканала НТВ «Хросны бацька», а таксама выказваюць свае меркаванні пра дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Праграму падрыхтавала Лілія Болбас.
Марія Івановна Скласоўкі часта слухае дома праграму дзяржаўнага радыё. Тое, што яна нядаўна пачула, падштурхнула да тэлефанавання на свабоду.
Па радыё тож ты гавораць. 75% жыве добра. Так як жа вы, лукашысты, лічыце, калі на ўвесь наш калгас жывуць добры кіраўнік калгаса і яго родныя, а астатнія нішчыя ад зарплаты да зарплаты, ад пенсіі да пенсіі, людзі з вас смяюцца. Это ж так довести народ, что у магазин невозможно ходить. Цены 32, 34, 37 тысяч, и все такие довольные, як вам не брыдка.
Гэтае выказванне каментуе депутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Антончык.
Тое, што мы зараз назіраем, гэта як такі рэнесанс. Пры камуністах прапаганда расказвала пра вельмі бліскучы самы лепшы жыццё. Зараз беларусы натыкаюцца на тыя самыя камуністычныя граблі. Раней, памятаю, быў даже такі анекдот, калі цябе няма нічога ў халадзільніку, то калі ласка пастаў туды радзеточку, тады будзе там усё. Самае цікавае, што сістэму вяртаюць назад, якая была, але ўжо пры цэнах, якія ў манапольнай сістэме звыш высокія. Ідзе хлусня. Гэта вельмі небяспечна для самаўлады, таму што людзі перасталі ёй верыць. Зараз ўсё, што яны кажуць пра добрае жыццё, яно будзе мець адваротны вынік для ўлады.
Дэманстрацыя фільму «Хросны бацька» на расійскім тэлебачанні выклікала рэзананс у грамадстве. Слухачы выказваюць розныя погляды. Слухачка «Свабоды», якая лічыць, што аўтары фільма агаворваюць кіраўніка дзяржавы, прапануе прадэманстраваць яго беларускім гледачам на БТ.
Атака на нашего президента со стороны России продолжается. И по телевидению, и в газетах печатают всякие подробности. Не лучше ли было все 3 фильма пустить по ПТ? И народ оценил, где правда и где ложь. И это вызывает повышенный интерес. Многие в Беларуси серьезно не воспринимают эти фильмы.
У іншага слухача супрацьлеглае меркаванне.
Очень верно показана 16-летняя действительность в фильмах «Крошный батька» И пусть господа Зюганов, Бородин, Лужков и многие другие россияне не проливают крокодильи слезы, что это является оскорблением белорусскому народу. Ничего подобного.
Слухач потелефонував на свободу після того, як убачив в учені спецназу.
Насупроть поселка Липте, километр от кольцевой дороги у леса на полигоне военном, проводится учение ОМОНа, видать. Я вот назираю из окна экспериментального цеха. Тут, видать, стяги бело-червоные. Ну, я ведут, видимо, тренировки. ОМОН окружает их там. Ну, и так, великая колькость людей находится. Много машин, путка допомога. Ну, видать, сделаю подрисовку до выборов. Вельми цікаво, шкода, что нема телекамеры.
Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича неодночі затримлювали спецназовці під час розгону демонстрації. І він відає, що перш за все спецназовці виривають з натовпу національної стяги.
Біло-червоно-білий стяг – це символ одродження Білорусі, символ переменів. І тому всі розгони акцій і всі ці тренування, як говорить слухач Радіо Свободи, починаються з того, що треба стяги, які лунають над людьми, які перетворюють натовп у громаду, сорвати, затоптать, порвать. Але я не думаю, что эта стратегия принесет свой плен, потому что когда бел-черный-белый стяг отродился после 70-годия коммунистичного террора, то натурально, что он отродится и после 16 годов лукашенковского застоя.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Огляд ваших телефонувань підрихтувала Лілія Болбас.
Дев'ятого жнівня сповнилося 100 годов з дня народження Ларисы Генеюш. Легенда белорусской поэзии, громадянки БНР, вязня ГУЛАГа, ахвярной крестьянки и вольного голосу любови до Зельвы, Неуману, Беларуси, які у вяжнівень гучить на хвалях свободы. При мікрофоні автор передачи Михай Скобла.
Чому Лариса Генеюш не стала громадянкой СССР? Цікавий факт. Лариса Генеюш за все життя ні разу не голосувала на виборах. Однойчі їй надарилася можливість виконати свой конституційний обов'язок під час вибору у польський сейм. Але вибори тія білоруси з Ельвінської гміни байкотували. Во всіх остатніх виборах Лариса Генеюш, як особа без громадянства, удільничать не могла. У її пашпорті стояв штамп «Без громадянства» з припіскою від руки. Былая громадянка Чехословацької республіки. Надати Ларисі Генеюш громадянство СССР улада спробувала шматкроть. Діля гэтага використовувався і Бізун, і Пернік, і були задійничені летні усе сябры і знайомыя поэти. Уговорваць несавецкую грамадзянку стаць савецкай, у Зельву адзін за другім прыязджалі ўпаўнаважаныя агітатары. З горадні заяўляўся рашучы старшыня абласной пісьменніцкай арганізацыі Алексей Карпюк і абяцаў, у выпадку прыняцця грамадзянства, кватэру ў Менску, пісьменніцкую пенсію 100 рублёў на месяц, выданні кніг не толькі ў Менску, але і ў Маскве. З Менску на даручэнне Максіма Танка прыязджаў Мікола Прашковіч. Максім Танк і сам аднойчы прыязджаў у рангу старшыні Верховного Совету на службовой Волзе, наполохавши районное начальство. Лариса Антоновна аккурат выбирала у городе моркву, выглядала, по ее словах, як сорка Янкелева, и потребной высокому гостю размовы не отрымалася. У роли агитаторки наведывалася у Зельву и Паулина Мядзёлка. Жила у Генюша у 2 тыдні, збиралася нават на зусім перебраться до их со своего Буцлава, чым канчаткова вывела себе Ивана Петровича. И он ведал у празе Мядзёлчынага мужа Тамаша Грыба и видовочно разумел, чого пліщиться у їхню хату гэтая заслужена діячка культури. Нягледзячи на усе домаганні, советская громадянка і Лариса Генеюш так і не стала. По-перше, яна разумела, що прийнявши громадянство, дискредитує БНР, секретаром ради якої з'являлася з 43-го году. По-другое, від советской влади яна чакала найперш реабілітації. По-третє, советский лад поэтка лічила чужородним для Беларусі і юридично не хотіла бути від його залежним. Не обміналася тема громадянства і у листах. Вось што паведамляла Ларыса Генюш Адаму Мальдзісу ў 68 годзе. Калі вазьму грамадзянства, яны мяне перанецуюць як старую вопратку на новы манер, а мне ўсё гэта не цікава. Так і жыла несавецкая грамадзянка на Зэльвенскай вуліцы Савецкай. Дарэчы, 173 яе жыхары сёлета паставілі свае подпісы за наданне вуліцы імя Ларысы Генюш.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Нас забіты, загнаных на свеце навучалі бацькі ад веку. Найвялікшая мудрасць дзеці быць, застацца ў жыцці чалавека. Нехай сэрцы быццам крыніцы, а сумленне чыстае неба. Нельга злу, непраўдзе карыцца, калі нават бракуе хлеба. Многа гора ў жыцці пазналі мы. Цяжкі быў наш народны будзень. Все ж нядарам людзі казалі нам, беларусы гэта ёсць людзі.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай смс 391-22-24.
Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сегодня в программе. Беларусь будет старшиневать у организации домовой об коллективной безопасности со снежня 2010 года. Такое решение было принято сегодня у Ереване под час первого дня неформального саммита АДКБ. Делегация чешских сенаторов, которая завершила визит у Беларусь, сделала шерох пропановок официальному Минску, у Тымлику отменить смиротное покарание и провести справедливые выборы. Напередодні нового навучального года у Беларуси закрыли 52 малокомплектные школы. У передние два года колькасць установ адукацыі зменшылася амаль на 200. Франкавячорку Андрэя Крэйшку і Александра Анісімава выключылі з моладзі БНФ.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Выбарчая кампанія апазіцыйных кандыдатаў». Ужо каля полтора десятка апазіцыйных палітыкаў заявілі аб сваім намеры балятавацца на пасаду прэзідэнта. Каму найперш скіроўваюць яны свой мэсэдж? Якое пасланне прапаноўваюць беларускаму электарату? Ці трапляе яно ў фокус грамадскіх чаканняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолагі Уладзімір Падгол і Юрый Чаўсу. Кандыдату прэзідэнты шмат даюць інтэрв'ю замежным медыям, мусіць нават больш, чым беларускім. І прычым шмат увагі надаецца пытанню геапалітычнага вектару Беларусі. Напрыклад, акцэнт Мілінкевіча на праеўрапейскай сваёй праграмы. Што гэта значыць? Каму адрасаванае іх пасланне найперш? Спадар Падгол.
Яны ўсім адрасаваны, і я б не сказаў, што яны вось выключна даюць інтэрв'ю замежным сродкам масавай інфармацыі. Справа тым, што ўнутраных сродкаў масавай інфармацыі няма. Таму і даюць тым, хто бярэ. Але тут ёсць і рацыянальны сэнс, бо надрукаванае, скажам, інтэрв'ю ў «Вашынгтон-Пост» тут жа трапляе перакладзеным на беларускія сайты, незалежныя, і становіцца вядомым. Таму я б так не засяроджваў гэтую ўвагу, дзе даюць, дзе можна, туды і даюць.
Спадарчаўсаў, а вы чым тлумачыце тое, што апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты даволі часта выступаюць у замежных сродках масавай інфармацыі?
Безумоўна, слушна мой суразмоўца адзначыў той факт, што айчынных-то не так уж і шмат, і тыя нешматлікія, якія ёсць, якія, здавалася б, можна было б выкарыстоўваць, яны пакутуюць яшчэ і на самацэнзуру. Такія сапраўды ўплывовыя нават электронныя медыя, як Тутбай, вельмі падумаюць перад тым, як даваць трыбуну альтэрнатыўным кропкам гледжання ці апазіцыйным кандыдатам у прэзідэнты. З іншага боку, той факт, што выкарыстоўваюцца пераважна замежныя медыйныя пляцоўкі, безумоўна, накладае адбітак на пазіцыянаванне гэтых кандыдатаў. Калі мы паглядзім на нават блогі, якія Раманчук, Саніко ведуць на расійскіх медыйных пляцоўках, мы пабачым, што тэматыка там пераважна скіраваная ўсё ж такі на пытанне а Расіі, што ад гэтых выбараў. Таму само імкненне кандыдату выкарыстаць магчымыя шляхі данясення інфармацыі да беларускіх чытачоў зразумелая, але вось гэты фільтр замежных сродкаў масавай інфармацыі, ён накладае свой адбітак. Я не думаю, што шмат выйграюць кандыдаты, калі робяць акцэнт на замежных СМІ. Падобная інфармацыйная стратэгія робіць такіх кандыдатаў датклівымі да крытыкі з боку тых, хто кажа пра апазіцыю як пра агентаў замежнага ўплыву.
А якое пасланне прапаноўваюць апазіцыйныя кандыдаты беларускаму электарату? Якую тэму выбараў яны прапануюць? На якім грунце яны спрабуюць весці выбарчую кампанію? На што бы тут звернулі ўвагу, гаспадар падвал?
Па-першае, самаідэнтыфікацыя. Хто я ёсць? Цікава, Раманчук прэзентаваўся спачатку ў Рэч Паспалітай, тыя напісалі, што паляк пойдзе супраць Лукашэнкі. А потым у інтэрв'ю газета «Ру» ён кажа, да я з расейцамі маю ў 100 разоў больш стасункаў і з журналістамі, і з экспертамі, і з іншымі, чым з палякамі. Той жа самы Некляеў. Я люблю Расею. Ва ўсім сваім інтэрв'ю, дадзеным расейскім сродкам, это дамінанта. У яго бацька рускі. Другое, што хочуць зрабіць? Адны гэта робяць папяровым чынам. Уже вось Раманчук мільён працоўных месцаў, у Мілінкевіча ёсць свая праграма. Другія праз дзеі. Напрыклад, група Саннікава ўзялі за стрыжень свае дзейнасці гэта расследаваць лёс зніклых палітыкаў, пакараць тых, хто быў датычны да гэтага знікнення. Ёсць яшчэ нюансы. Ну вот возьмем Раманчука. У таго ён усё ведае, і ён кажа: "Вот выбарцы, бярыце маю праграму". Мілінкевіч, напрыклад, робіць наадварот. Яны выдалі буклет, дзе выклалі тэзы гэтай праграмы і распаўсюдзілі суджваюць выбарцам і кажуць: давайце райце нам, якой мусіць быць цалкам агульная наша праграма. Дарэчы, я б тут і пра Лукашэнку сказаў, што вось сёння, дарэчы, пачаўся трэці этап маніторынга адміністрацыі прэзідэнта працы чыноўнікаў, і яны перахапілі гэты ход у Некляева. Некляеў са сваімі гавары праўдаўцамі пачынаў з таго, што паштоўкі раскідалі, скажы прэзідэнту пра сваю галаўную боль. Лукашэнка накіраваў сваіх чыноўнікаў рэгіёны і сказаў: а вы глядзіце ў вочы і слухайце пра гэтую боль, і яшчэ, калі можна, нешта зрабіце.
Спадар падвол, паводле тэорыі паліттэхналогій, кандыдат у прэзідэнты ці ў дэпутаты павінен у вачах насельніцтва атаясамляцца з нейкай галоўнай тэмай. Ну вот, як калісьці ў 94-м годзе Лукашэнка атаясамляўся з ідэяй барацьбы з карупцыяй. Вось можна зараз, гледзячы на агітацыйную кампанію апазіцыйных кандыдатаў, сказаць, што вось гэты кандыдат атаясамляецца з гэтай тэмай, гэты з гэтай?
Можна. Група Саннікава. Яны за расследаванне зніклых палітыкаў. Возьмем, скажам, Раманчука. Ён сам сцвярджае, што ён адзіны эканаміст сярод усёй гэтай процьмы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мілінкевіч кажа: я узначальваю увесь пра беларускі, пра еўрапейскі все сілы Беларусі. Але ёсць і невыразныя, напрыклад, Некляеў. Абсалютна незразумела, што гэтая кампанія хоча.
Гавары праўду, ідэя праўды.
Гэта вельмі абстрактна. Такім жа чынам можна сказаць: не забій, узяць любы з 10 тэзаў Біблії і на гэтым будаваць.
Рымашэўскі вось таксама ад імя БХД акцэнт робіць на ідэю маральнасці.
Але мы вот тут абмяркуем гэтыя ўсе падрабязнасці. Справа ў тым, што да народа гэта ўсё не дайшло, і ці дойдзе падчас гэтай кампаніі, гэта вялікае пытанне. Хутчэй за ўсё не дойдзе. Бо заблакаванасць нашых патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты ад сапраўдных сродкаў масавай інфармацыі, яна ну проста фатальна.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Выбарчая кампанія апазіцыйных кандыдатаў». Гаспадар Чаусаў, а што б вы маглі сказаць пра тыя мэсэджы, з якой выступаюць апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты?
По-перше, варто зазначити, що кампанія-то до юра ще не почалася, і казати про меседж Некляєва на підставі ось гэтых попередніх ягоных громадських, підкреслюю, діянняў, ще до офіційної заяви про вилучення, на мой погляд, зарано. Хоча, звісно, певні висновы робити можна. Під час гэтых президентських виборів занадто великі теми, теми геополітичного вибору. Я думаю, що під час далейшої агітаційної кампанії малювання опозиційних кандидатів у якості проросійських, про заходніх і про білоруських, це буде основний елемент ось гэтай політичної гульні. З іншого боку, чим далі, тим, хоча за все, буде повставати потреба у справжніх меседжах, програмних посилах опозиційних кандидатів. Що ви, власне кажучи, пропонуєте громадству? Тому що при відсутності одного кандидата шараговий виборщик буде зацікавлений довідатися, а чим адрознюється, наприклад, Некляєв, от Костусьова, Римашевські, наприклад, от Калякіна. І ось гэтай тези «А я за правду», «А я за соціальну справедливість» само по себе гулять больше не буде. Кампанія «Говори правду» насамрэч ёсць калькай со стратегії позиціонування Мілінкевича у 2006 годзе. Вибиралися такі тези, які Лукашенко не мог би скрасти. Я за свободу. Некляєв зараз питається інше слово, популярне. Власне кажучи, гэта стандартное поняття, яке найбольшим довером грамадства карыстаюцца. Свобода, правда, справедливость. Але гэта мейнстрімовая кампанія «Говори правду» стратегічна мае в своїм меседжі вялікую хібу. Яна слабая у правду равнанні з любым іншим кандидатом, який буде казати про конкретні речі. Яна, може, була б вигодна для одного кандидата. Но у ситуації, коли буде виступати кандидат, який буде казати про атомну електростанцію, про економіку, про інші конкретні речі, таким чином вибори у Білорусі перетворюються у справжню конкуренцію ніяких ідеологічних тезів. Нехай собі не на узровні виніків голосування, а на узровні того, що люди почнуть задумуватися. А гэты пропонує що? Пропонує за правду. І більш нічого. Хто він такий? Ніяка подозрона невизначеність. Ідеологічна всеядність.
Ідея правди, як і ідея свободи, як і ідея справедливості, це ж ідея. І завжди її можна наповнити некою вельми докладною конкретикою. Тут проблем нема. До речі, Мілінкевич, на мою погляд, не змог удало наповнити гэтую ідею свободи конкретики. Нарешті, ще одне питання. Чи трапляють гэтые меседжі опозиційних кандидатів у президенти у фокус громадських чаканняў? Ось та ж кампанія «Говори правду», про яку тут шмат казали, поводля слоїчних опытанняў НІСЕПТ не надто закранула громадство. А ці акцент на моральність, якую пропонує кандидат БХД Рымашевскі? Спадар Падагол.
Самая класная кампанія могла б атрымацца, якую покуль ці замарозіў, гэта Беларускі народны фронт, які збіраўся абараніць мыты на аўтамабілі. Больш паловы беларусаў гэта адчуюць. Нават бабулі, якія не водзяць аўтамабіль, і дзедулі, іх возяць іхнія сыны на лецішча. Всё астатняе гэта трындзёж. Я б мог прапанаваць такую. Гэта тое, што мы проста гінем ад наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.
На мой погляд, все ж таки в основе кампанії президентської повинна лежати некая ідея, а мити на автомобілі, мені подається, для президентських виборів достатково дробне. Спадар Чаусова, ви як меркуєте, ці трапляють гэты меседжі опозиційних кандидатів у фокус громадських чаканняў білорусів?
По-перше, варто не забываться, що фокус громадських чаканняў, ён так само не з паветра бярэцца, а фармуецца пропагандай, медіямі. Адным з таких хітоў геополітичная арыентацыя може быць. Гэтая теза выгодна усім з патэнцыйных кандыдатаў і нават не толькі апозіцыйных. Александр Рыгоровіч свядома будзе выкарыстоўваць геополітычны аспект, што датычыць мытаў на аўтамабілі, то праграма кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Костусева утрымлівае тэзу пра скасаванне мытных пошлін на легкавыя аўтамабілі. Што датычыцца таго, наколькі гэтыя ці іншыя меседжы трапляюць у душу насельніцтва, наколькі яны сугучныя грамадскім чаканням, то я бы сказаў, што грамадскія чаканні ўвогуле з гэтымі выбарамі не звязаныя. На тое, які бюлетэнь чалавек апусціць у скрыню, і пойдзе ён ўвогуле на галасаванне, і калі пойдзе, то з якімі чаканнямі, гэтыя фактары ўплываюць у мізэрнай ступені. Расчараваныя людзі ў выбарчых механізмах, таму што ведаюць, што ад выбараў, ад іх голаса, лічба, якую агучыць спадарня Ярмошына, не залежыць. І з гэтага трэба сыходзіць, калі мы ацэньваем стратэгіі пазіцыянавання, меседжы, праграмы кандыдатаў. Таму гэтая агітацыйная кампанія гэта ўсяго толькі стратэгія выжывання пэўных палітычных сілаў.
Я б хотел зазначить, что все ж таки гэтые кампании мают колоссальное значение, не глядя на то, что выборов не будет. Яны формуют у свядомости людей, коли будут доходить гэтые меседжи, подмурок про альтернативу в Лукашенке. И коли придя час, як было у Киргизстане, выиграл Бакиев выборы, прошло 9 месяцев, змяли его. Але каб гэта отбылось врэшце, сёння на поўню мусяць кандидаты у президенты працаваць, досылаючи свои меседжи альтернативные Лукашенку.
Умеру своих стиплых силов, яны гэта, власна кажучы, и робяць. Я не думаю, что хтось из кандидатов настолько наивный, что думая, что без доступа до телебачення, до сур'ёзных сродков массовой информации, можно сапраўды здобыть 50% голосов выборщиков. Але яны працуюць на змянение атмосферы у грамадстве.
Справа тым, что вот мой суразмоўца вельмі трапна зазначил, працуюць. И працуюць, як саўкі. Яны не ідуць на подзвіг. Яны не здійсняют цуд. И такі же вынік будзе. Трэба абсолютно іншы подыход. Трэба спаліць сябе на гэтых выбарах, тады будзе вынік.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Выбарчая кампанія апазіцыйных кандыдатаў». У перадачы ўдзельнічалі палітолагі Владзімир Падгоў і Юрый Чаўсу. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Беларусь будзе старшыняваць у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы са снежня 2010 году. Такое рашэнне было прынята сёння ў Ерэване падчас першага дня нефармальнага саміту АДКБ. Делегацыя чэшскіх сенатараў, якая завершыла візіт у Беларусь, зрабіла шэраг прапановаў афіцыйнаму Мінску, у тым ліку адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Напярэдадні новага навучальнага году ў Беларусі закрылі 52 малакамплектныя школы. У пярэднія два гады колькасць установ адукацыі зменшылася амаль на 200. Франкавячорку Андрэя Крэчку і Александра Анісімова выключылі з моладзі БНФ. Паводле сябра рады Антона Каліноўскага, арганізацыя не магла вытрымліваць канфліктнага стану. Франкавячорка назваў выключэнне панікай кіраўніцтва перад стратай улады. Тэрмін утрымання пад вартай камандзіра віленскай коннай паліцыі Лаймана Сабанкаўскаса працягнуты да 10 сутак.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы выправляемся у вёску Ливанова, что на Борисовщине. Я сапраўды люблю маленькія правінцыйныя музеі, асабліва створаныя людзьмі неабыякавымі да гісторыі ці апантанымі творчасцю, як гістарычны музей у палескай вёсцы Навасёлкі ці музей драўлянай скульптуры лінія Лізуры ў старых дарогах. Таму, калі я з інтэрнэту даведаўся, што ў маленькай вёсцы Ліванова, што пад Барысавым, сілавы мясцовых пенсіянерак створаны музей вясковага побыту, я нядоўга чакаў.
Горою колодца, где студеная вода, след за жнейкою вязала, снапы девка молода.
Старые селянки сярод стародавних калавротов, ручников и куфров хором спевают песню. Картина покуль еще у Беларуси нярэдкая. И зусім не постановочная, бо спевают старые для души. Але вось змест песни ніяк не гармонируя с формой старосветского антуражу, бо спевают селянки на трасянцы и про колгас. Старые собрались, как показать мне свой музейчик. Вёска Ливанова – вёска маленькая, без агрогородку и без школы, але с библиотекой. Яе загадчыца Марыя Нестерович и выступила инициаторкой створения экспозиции. Старые ливановки собрали коллекцию с предметов життя своих батьков и бабуль. Жорны, праники, калавроты, кросны, ручники, самовары, одення, колыски и иконы. И это все багатти зусім не на
нагадвае склад забытых рэчаў, бо кожны экспанат у сваім асобным пакоі і на сваім месцы. Сярод квеціні ручнікоў на старасвецкім ложку сядзіць пара лялек у чалавечы рост у вышываных сарочках.
А гэта хто такі сядзіць?
Это гаспадыня, гаспадар, гаспадарыня моя. Курыла и Марфа.
Это были реальные были, люди?
Да, это наши были, с нашей вёски. Курыла был ветеран войны, награжден был орденом Червоной Зорки. Марфа, его жонка, была вельми добрая працаўніца, рабила на своим, на своей земле, гадавала детей.
Кто приезжает в музей? Школьники, тут есть экскурсии.
Ой, есть экскурсии. А дети вообще, детям цікаво. Он мне бабушка подарила сапожки, что выходила замуж, им 110 годов. И мы день, увесь день посвятили этим.
Боцікі сапраўды былі знатныя, і зграбныя, і дыхтоўна зробленыя. Зрэшты, любая рэч, якой больш за 100 гадоў, набывае магію пра мінулага часу. Самы звычайны хімічны аловак 30-х гадоў нясе таямніцу і энергію сваіх гаспадароў, бо гэтым алоўкам маглі ставіць палачкі за працадні, а маглі пісаць даносы.
Даўней гэтыя боцікі, яны... Ну, не каждый мог надеть. Это уже я так считалася, что это шиковная вопротка, дыхромовая. А баба была богатырка, эта жанчынка. А еще у меня икона. Вы знаете, моей свякровьи, мати, и шла замуж с этой иконой и с этим ручником. Куфар, куфары тоже у меня много там, ой, много богатцев. Столько в магазине не купишь такого богатца. У меня такие посылки красивые. О, все тут такие красивые. И вышивки.
Агуча наша сила, широкі наші поля, і завільная родная беларуская земля.
Музей у Ліванове інтэрактыўны, бо ўсе рэчы не проста працуюць, на іх ёсць каму працаваць. Напрыклад, Соф'я Моніч, невысокая і увішная, па-гаспадарску села за бабуліны старыя кросны.
Баба Зося, вы якого года нараджэння?
38-го.
38-го. А калі людзі сталі адмаўляцца ад сваіх кроснаў і пайшлі ў магазіны? Это было после войны, те еще после войны и шиткали.
Все шиткали после войны, шиткали, конечно. Ну, это где-то уже у 56-м, у 54-м стали все куплять. А так еще еще не дуже... Из Ливанова ходили в Минск пешком, как добыть это магазинное. Уже ж молодежь уже рада была, довольна, конечно, у всякого было уже удобнейшего и красивейшего. Чем это ткано? Ну и так, ткано люди теперь нуждаются, тканом нуждаются. И, как, например, цыганы ходят, покажи эти посылки красивые, так и просят, как им дали. Молодежи это не утяжнее ткання.
А это отбывалось у вечера, так, звычайно?
Днем, конечно, только ткали, а вечером прали, вечерами прали. На попротки ходили, собирали еще, прали. Про лампах. Ну, а где ты лампы еще? Даже про коменку. На печи были каменки, каменок клали, каменку тепло горить, вот сядешь и тепло каменку и прали.
А сколько часу треба, как выткать?
Холостину. И, например, ту постелку там метры 4-3, не за 3 не вытакали, да за 2 не. Я кого время позволяла, кто более сядел, кто менее время сядел.
Ой, я заладевка пела, что
эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Ливанова.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Я народился тут, где билет в один бок. Это шанец для тех, кто не знает.
эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Ливановский музей народного побыта.
Я тут живу, и мне тут еще и не все равно.
Тяжко уявить, что самобытная легкая промысловость еще дейничала полстагоддя тому. Крутились самопратки, хрукали кросны, а магазинное пришло только у середине 50-х. До речи, цыгане, якія за копейки скупляют самотканые речи, зусім не дурные. Бо саправдная каштовность гэтых кашуль и абрусов проявится поздней. Ведаете, кольки каштуе у Лондоне капелюш-котелок, зроблены руками по старых технологиях? На легіях некалькі сотень фунтаў стерлінгаў, і канкурэнцыя з боку кітайскіх вытворцаў ангельскаму кацялку не пагражае. Ливановка Надзея Галуза нарэшце паказала мне, як працуе калаўрот.
А колькі гадоў у гэтым? Это як называется? Калаўрот?
Самапратка по-беларуску.
Самапратка. І колькі гэтай самапратцы гадоў?
Ну, гадоў 100 ўжо ёсць, калі не болі.
Так, круціцца ніточка, так, вот так.
Так, вот так и ниточки прали, вот с этих ниточек и делали, и ткали вот это все. Да столько, я так подумаю, сколько работы. Теперь, кажется, много работы. Раньше же еще было более работы. Надо напрасти, наткать это. А пошить же еще.
Иншая старая, Мария Баравуля, лечит самопратку и с чадьем прогрессу. И тримается еще больше давнейшей традиции.
Давней прали на вертяно. Хоть и сонопратки были, но все равно на вертяну прали. Вот так дощепливали и вот так окрутили.
А в ответ хлеба шумели, говорили все о том, что колхозное богатство смело ходит каждый дом.
Тады, у середине 50-х, разом с магазинным оденьем у селянские хаты пришли патефоны с отповедными кружелками. Именовито колгасные песенки с гэтых кружелок, як головный музычный цуд дятинства, засели у памяти моих суразмовниц. И тому, помеж уродженками конца 20-х и народженными наприканцы 30-х, пролягая культурная прорва. 80-годовые николи не спевали мне про колгасное счастье, и про войну рассказывали, як про бяду, убаченную и асэнсаваную дорослыми вачыма. Для 70-годовых минулая война – далекая дитячая прыгода, як для ливановки Татьяны Багасловой.
Вот помню, тут мама капусту крыша, а француз вышел глядеть, а я боюсь, хаваюся. У нас в окно открывалось, и весной разводя, и через окно, и прыгнуть, и пойдут. А я в хате сяду, боюсь. Тогда уже говорю, мама, как ты не боишься их? И они, эти французы, стояли по хатах, ходили, просили яйка, млека, яйка, все. И пироговорщик из зимы ходил. Мама моя, ты кажа, скуля вам, а не яйка. Через, и пошли они, через несколько час приходят, пироговорщик приходит, и маму плеткой бить. За то, что сказала, хай твои дети ядут солому, а нам треба яйка.
Один мой знаёмы рассказываў, што едучы па беларускіх дарогах і бачачы галасуючых бабуль, ён перш-наперш пытаецца, за каго галасавала бабуля на выбарах, і калі чуе слова Лукашэнка, дык раіць бабулі пачакаць прэзідэнцкага кардэжу, маўляў, хай ён цябе і падвозіць. Раней мне ягоныя паводзіны падабаліся, але чым далей, тым больш мне становіцца шкада нашых калгасных бабуль, якія чакаюць чарговых выборов, як светлого пришествия. Я их подвожу.
И он уже знает, где куда обратиться, где, как говорится, кому, у кого что-то попросить, где кому что-то дать. А мы считаем, что
мы за. И он сам с такого самого, как и мы, вырос. Он не работал.
Да, с колхоза, с колхоза он пошел. Он рабочий люд, и он веда. Мы так считаем.
Давние люди сказали, кто меняет, у того хомут гуляет. Коня, кто меняет, у того хомут гуляет. И он и той не робит, и той он поменяет, вроде бы добрый, а он не чаранен. У баки ходять, і хамут цієї віщиці нема кому робити. Так само гэта і Лукашенко. А чим Лукашенко плакає?
От колхозника до президента й дійшов, так да, що ви хочете. Да.
Эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся у вёску Ліванова, што пад Барысавым. До новых падарожжаў, з вами быў Дмітер Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём! «Радио Свобода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!